Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Ви слухаєте передачу «Час на право».
Вітаю всіх наших слухачів Радіо М, а також всіх, хто доєднався до нас в соцмережах. Це програма «Час на право» в рамках спецпроєкту «Під захистом». Сьогодні говоримо про нові правила перетинання державного кордону, їх особливості. Конституція України дозволяє обмежити право вільно залишати територію України в умовах воєнного стану. Як відомо, в перший же день повномасштабної війни, 24 лютого 2020 року, Державна прикордонна служба України ввела обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Уявіть собі, з моменту введення воєнного стану 19 разів вносилися зміни в постанову Кабміну номер 57 про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України, якими, власне, визначено, хто може, а хто не може зараз виїхати з країни. Сьогодні говоритимемо про те, які є нововведення в цих правилах, і про те, чи можете ви сьогодні виїхати за кордон. Які документи вам потрібні для цього? Приєднуйтесь до ефіру та коментуйте його, нам це вкрай важливо. Далі коротко про те, як знайти нас в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Сьогодні на тему перетинання державного кордону спілкуємося з людиною, яка дуже добре знається, зокрема, на змінах в правилах перетинання кордону. Наша гостя – кандидат юридичних наук, адвокат, керівник адвокатського центру Жанни Грушко. Пані Жанно, вітаю вас.
Вітаю вас.
Які взагалі сьогодні в нас особливості перетинання кордону чоловіками, які, наприклад, є особами з інвалідністю, або, наприклад, ті ситуації, коли чоловіки є супроводжуючими особами осіб з інвалідністю?
Категорія осіб з інвалідністю і супроводжуючих їх осіб сьогодні чи не найбільша категорія серед військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на перетинання кордону. До чого я веду? У правилах перетину кордону громадянам України, які затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57, є окремий пункт 2 з позначкою 1 правил перетинання. Відповідно до цього пункту, право на перетин кордону мають особи з інвалідністю, які визначені у встановленому законом порядку. Це означає, що усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, на яких поширюється обмеження, якщо вони мають статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, то вони мають право перетнути цей кордон. Крім того, якщо такі особи, наприклад, особи з інвалідністю є не військовозобов'язаними чоловіками, але є членами родини військовозобов'язаних чоловіків, наприклад, дружина або батьки військовозобов'язаного, то тоді вони мають право перетинати кордон у супроводі із цими військовозобов'язаними родичами. Тому абзац 3 і абзац 4 право цього пункту 2 з позначкою 1 визначає, що, наприклад, дружина з числа осіб з інвалідністю, тобто першої, другої або третьої групи, має право на перетинання кордону у супроводі зі своїм чоловіком. Для цього їм необхідно надати, підтверджуючи документи їхніх родинних зв'язків. Що це означає? Що має бути свідоцтво про укладення шлюбу. Ну і документ, який підтверджує групу інвалідності дружини. Я хочу, забігаючи наперед, наголосити одразу, що право на перетинання кордону особам з інвалідністю сьогодні дає не довідка до акту огляду МСЕК, в якій вказана група інвалідності, а саме пенсійне посвідчення, у якому зазначено, що пенсія призначена у зв'язку з інвалідністю. І тут може виникнути цікаве питання. Якщо особа, наприклад, не має достатнього стажу для того, аби їй призначили пенсію, то тоді вона звертається до органів соціального захисту за місцем свого проживання з заявою про отримання соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. І тоді їй замість пенсії видають посвідчення соцзахисту про призначення соціальної допомоги. І таке посвідчення буде альтернативою пенсійному посвідченню, і на підставі нього вона може перетнути кордон. Тобто це стосується усіх і чоловіків, які мають статус особи з інвалідністю, і родичів, які мають статус особи з інвалідністю, а ви перетинаєте з ними кордон як супроводжуючий. Тепер з приводу перетину кордону, наприклад, військовозобов'язаними особами разом зі своїми батьками. Умовно кажучи, якщо у вас батьки мають групу інвалідності першої або другої групи, то ви маєте право бути їхніми супроводжуючими на кордоні. І тут запитаєте, тобто батьки і дружина, вони можуть мати однакову групу інвалідності? Ні, не однакову, тому що батьки можуть мати для перетину кордону виключно першу або другу групу. Третю групу можна тільки перетинати кордон із дружиною з інвалідністю третьої групи. До батьків відноситься тільки перша та друга. До речі, вчора мені таке поступило питання цікаве на консультації щодо того, що мережами соціальними шириться інформація про те, щоб виїхати за кордон із дружиною з інвалідністю третьої групи, потрібно за нею оформити догляд. Так ось це повна нісенітниця, яка не відповідає обставинам реальним, які закріплені у правилах перетинання державного кордону. Чому? Тому що факт наявності родинних зв'язків з дружиною, яка має групу інвалідності, або з батьками, які мають групу інвалідності першу або другу, є достатньою підставою для перетину кордону разом з ними у якості супроводжуючого. Додаткового догляду оформлювати на них не потрібно. Є інший самостійний пункт, абзац у цьому пункті 2 з позначкою 1, який надає право перетинати кордон тим особам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, які такого потребують. І, до речі, ці особи з інвалідністю можуть і не бути родичами доглядальника. Тобто це є самостійна підстава. Якщо ми говоримо про наявність дружини з інвалідністю будь-якої групи або батьків першої чи другої групи, то догляду оформлювати не потрібно. Що стосується батьків, тут є один нюанс. При перетині кордону із батьками необхідно підтверджувати також однакове місце реєстрації вашого проживання. Це означає, що якщо у вас в внутрішньому паспорті громадянина України зазначене однакове місце прописки, то вам ще треба буде на кордоні пред'явити ці внутрішні паспорти. Або якщо ID-картка, то до ID-картки додається витяг про місце реєстрації, то ви додаєте витяг про місце реєстрації. Але може виникнути цікава ситуація. Наприклад, громадяни України мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Ось ситуація в мене також була, люди зареєстровані були у Маріуполі. І в сина, і в мами співпадає ця прописка, місце реєстрації у Маріуполі. Однак з такою пропискою випускати з території України не будуть. Чому? Тому що такі особи мали би оформити статус ВПО на території відносно мирній, і отримати довідки про тимчасове місце реєстрації. Тому бажано оновити ці довідки, отримати статус ВПО там, де у вас буде з вашою дитиною однакове місце проживання. Може бути ситуація, коли немає можливості сьогодні змінити місце проживання за однією адресою. Ну, на це може впливати субсидія, наприклад, призначення субсидії і будь-які інші обставини. Тому є вихід із цієї ситуації, це може бути надання на підтвердження того, що ви разом проживаєте, акту про встановлення факту постійного догляду. Цей акт видається органами місцевого самоврядування, тобто сільською, селищною, міською радою за місцем проживання особи з інвалідністю. Не особи, яка буде з вами перетинати кордон як супроводжуюча, а саме ваших батьків, особи з інвалідністю. Тобто, де вони зареєстровані, якщо ви, наприклад, проживаєте в Києві, а батьки проживають під Києвом у Василькові, то цей акт про встановлення факту постійного догляду буде братися у Василькові. Слід звернути увагу на те, що при перетинанні кордону разом зі своїми батьками наявність однакового місця реєстрації є обов'язковим і принциповим. Тому перед тим, як ви маєте виїжджати, краще, звичайно, скористатися фаховою допомогою юристів для того, аби вони перевірили ці документи. Адже, крім вимоги про підтвердження спільного місця проживання, може бути ще і питання того, що ви пред'являєте пенсійне посвідчення старого зразка. Старого зразка пенсійне посвідчення пред'являти не можна. Тобто це має бути, якщо це пенсійне, то воно має бути заламіноване такого маленького типу, якого зараз видають у пенсійному фонді. Якщо ми говоримо, наприклад, про посвідчення з органу соцзахисту про призначення вам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю, то там вони книжечкою, воно не ламінується, то воно підходить. Також звертайте увагу на те, щоб в свідоцтвах про народження у вас відповідали записи батьків, тому що іноді буває, що в свідоцтві про народження могли вказати неправильно прізвище матері, зробити якусь помилку там або батька, неправильне по батькові записати, тому ось ці моменти також треба узгоджувати. Крім того, є ще один нюанс. Якщо, наприклад, у свідоцтві про народження відрізняється прізвище вашої матері, наприклад, бо вона змінювала там кілька разів, там виходила заміж або обрала, змінювала самостійно прізвище, то тоді треба брати ще витяг з реєстру актів цивільного стану про зміну прізвища. Тобто, як підтвердження ваших родинних зв'язків, що та особа, яка вказана у вашому свідоцтві про народження, вона дійсно є вашою матір'ю. На це треба звертати увагу. І тепер з приводу цієї категорії осіб, військовозобов'язаних чоловіків, які мають статус особи з інвалідністю, щодо чоловіків, у яких є дружина з інвалідністю будь-якої групи, або щодо дітей, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи, зараз дещо ситуація в Україні сколихнулася. Вона сколихнулася у зв'язку з тим, що 28 червня 2023 року були внесені зміни до Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зокрема, до абзацу 11 частини 1 статті 23 цього закону. Саме цими змінами було визначено, що звільняються від мобілізації, не підлягають мобілізації на особливий період ті військовозобов'язані особи, у яких є дружина з числа осіб з інвалідністю та свої батьки або батьки дружини вашої з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. Так ця норма звучала в попередній редакції. У зв'язку зі змінами вона звучить, що вони звільняються у тих випадках від мобілізації, якщо у цих осіб з інвалідністю, тобто дружини або батьків, або тестя чи тещі, відсутні інші працездатні особи, які зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. І ось тут розпочалася така паніка. Чому? Тому що в даному випадку для того, аби не потрапити під мобілізацію, військовозобов'язаному потрібно доводити, що в особи з інвалідністю, в його дружини або в його батьків немає інших осіб, які повинні утримувати їх відповідно до закону. Тобто немає інших братів або сестер. Або якщо вони є, то вони мають статус непрацездатних. І ось Багато хто подумали, що ці зміни стосуються перетинання кордону. І почали масово звертатися за юридичними консультаціями і запитувати, а якщо в нас є, там в мами, наприклад, є чоловік, тобто мій батько, то як мені тоді перетинати кордон? Якщо, наприклад, є в мене сестра, то як мені перетинати кордон? Тому я наголошую, це буде корисно нашим глядачам, про те, що ці зміни не стосуються правил перетинання кордону. Перетин кордону залишився такий самий, як і був до 28 червня 2023 року. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і раніше необхідного не панікуйте. Ну і крім того, ми говоримо про те, що діти можуть бути супроводжуючими як своїх батьків з інвалідністю першої або другої групи. Але і батьки можуть бути супроводжуючими своїх повнолітніх дітей, які мають статус особи з інвалідністю першої або другої групи. Що це означає? Це означає, що якщо ви військовозобов'язаний батько, але у вас є повнолітня дитина, там чи дочка, чи син, і в них є інвалідність першої або другої групи, то ви перетинаєте кордон точно так само, як перетинала би ваша дитина з батьками з інвалідністю. Вам треба підтверджувати однакове місце проживання або на підставі відміток у паспортах чи витягів про реєстрацію, або ж на підставі акту про факт здійснення постійного догляду, ось, і надавати ці ж самі документи, які підтверджують родинні зв'язки, свідоцтво про народження і документ, що підтверджує групу інвалідності. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що будь-яких змін не відбулося, і сьогодні ми просто розглянемо актуальні станом на сьогодні питання застосування тих норм, які вже досить тривалий час на території України діють.
Далі будемо говорити про інші підстави для перетинання кордону, зокрема з відсилкою на частину першу статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. А поки йдемо на коротку паузу, ви знаєте, як легко знайти Радіо М в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Виникає нерідко питання, чоловік, який виїжджав, супроводжуючи дружину як особу з інвалідністю, чи може він повернутися в Україну раніше за свою дружину?
Відповідно до правил перетинання кордону, зокрема, ось цього пункту 2 з позначкою 1 є абзац, який передбачає, що особа, яка перетинала кордон як супроводжуюча з особою з інвалідністю, зобов'язана повернутися на територію України не пізніше особи, яку вона супроводжувала. Тому це означає, що особа, та, яка виїжджала як супроводжуюча, вона має повернутися або до того, як особа з інвалідністю приїде, чи це дружина, чи це батьки, чи це ваші повнолітні діти, або вона може повернутися разом із цією особою з інвалідністю, але не пізніше, ніж особа з інвалідністю. Тому що можуть бути такі ситуації, що перетнули кордон, особа з інвалідністю повернулася, а супроводжуючий залишився за кордоном і потім хоче повертатися на територію України. Повернутися він може, але це є підстава для притягнення його до адміністративної відповідальності і складення протоколу відповідно до статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких визначено санкцію, це штраф у розмірі 1700 гривень. Тому в даному випадку українці користуються таким лайфхаком. Враховуючи те, що правилами не визначено, в який раз особа з інвалідністю може повертатися разом із супроводжуючим. Що це означає? Ви перетнули кордон. Особа з інвалідністю могла повернутися на територію України і за потреби їздити стільки, скільки їй потрібно. То крайній раз або один із разів, коли особа з інвалідністю повертається на територію України, особа, яка її супроводжувала, тобто чоловік або батько або син, можуть повернутися разом з нею того разу, коли там їм підходить або коли виникла у цьому потреба.
На митно-пропускних пунктах чи можуть вимагати пред'явити військово-облікові документи? І взагалі, які документи можуть вимагати, де цей перелік знайти?
Вимагати то можуть, але це є незаконно. Значить, перелік документів, які необхідно пред'явити при перетині кордону, в основному визначені правилами перетинання кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 57, тобто про яку ми зараз всю передачу і говоримо, і будемо говорити. Однак, є у нас лист адміністрації Державної прикордонної служби, який видавався ще у березні 2022 року, про перелік тих документів, які підтверджують наявність конкретної вашої підстави. І там по всіх підставах є перелік цих документів. Крім того, ви можете зайти на сайт Державної прикордонної служби, і в них є на офіційному сайті також перелік по кожній підставі тих документів, які ви можете пред'явити і на підставі яких вас можуть пропустити на митно-пропускному пункті. Значить, на що треба звертати увагу, коли у вас витребовують документи, наприклад, військово-облікові або дозвіл від ТЦК про те, що ви маєте право перетнути кордон. Ну, наприклад, ви виїжджаєте з дружиною з інвалідністю, а вас просять надати дозвіл з ТЦК. То ви маєте керуватися конкретним пунктом правил, на підставі якого ви виїжджаєте. Якщо ви виїжджаєте самі як особа з інвалідністю, то це абзац 2 пункту 2 з позначкою 1. Якщо з дружиною як супроводжуючий, то це абзац 3 пункту 2.1. Якщо з батьками, абзац 4 і так далі. Тобто, відповідно, керуєтеся тим пунктом правил, який дає вам право на перетинання кордону. Тому що будь-якого іншого нормативно-правового документа, який регулює право на перетинання кордону, сьогодні не існує. Це єдиний документ, яким ми керуємося. І ви маєте зазначити, що відповідно до такого абзацу, такого-то пункту правил перетинання кордону, інших документів не передбачено. Тому ми надаємо згідно з тим списком, який вказаний саме у правилах. І наголошую на тому, що територіальні центри комплектування не мають повноважень щодо визначення питання про перетин або не перетин вами, вами кордону. У зв'язку з тим, що відповідно до повноважень це ті органи, які здійснюють заходи оповіщення, заходи мобілізації, відповідають за ведення військового обліку, а виключна компетенція щодо перетинання кордону покладається на органи Державної прикордонної служби.
Є одна з підстав для виїзду – це чоловіки, які самостійно виховують дитину, дітей віком до 18 років. Тут першочергово потрібно сказати, що це взагалі підстава для відстрочки від мобілізації, прямо визначено в частині 1 статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, але є в нас пункт 2 з позначкою 6 в правилах, який дає відсилку на статтю 23 закону частину 1, і в принципі цією підставою теж можна скористатися. Тут виникає у багатьох, як підтвердити самостійне виховання, що для цього можна використовувати.
Пункт 2.6 цих правил, він має бланкетний характер, і він нам каже, що перетнути кордон також можуть і ті особи, які звільняються від мобілізації, так, на підставі статті 23 про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і про яку ви зазначили. Так ось, відповідно до цієї статті 23 закону про мобілізаційну підготовку є широкий перелік тих осіб, які і звільняються від мобілізації, і у зв'язку з цим мають право на перетинання кордону. Тому, якщо ви користуєтеся саме перетином кордону на підставі статті 23, як батько, на утриманні якого перебувають там діти троє або більше неповнолітніх дітей, або батько, який самостійно виховує дитину, або, наприклад, як особа, яка визнана тимчасово непридатною до проходження військової служби, або особа, яка зайнята там виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, то ви застосовуєте не статтю 23 при перетині кордону, а застосовуєте саме пункт 2 з позначкою 6 правил перетинання кордону. Тому що саме вона надає право вам з цих підстав його перетинати. Тому, дійсно, однією із підстав, яка дає право на перетинання кордону, це є підстава для звільнення від мобілізації, самостійне виховання дитини. Перелік документів, які дають право на перетинання і підтвердження цієї підстави, це є ось цей лист адміністрації Державної прикордонної служби, а також та інформація, яка зазначена на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Зокрема, для підтвердження самостійного виховання дитини недостатньо рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з батьком. Сьогодні це є неефективний спосіб захисту, який застосовується багатьма юристами, ну, з якимись окремими, можливо, навіть і цілями меркантильними, з іншого боку, це можуть бути цілі, просто може бути помилка, необізнаність юриста у наданні такої вам консультації. Тому визначення права, визначення місця проживання разом з батьком не підтверджує цю підставу. Цю підставу можуть підтверджувати рішення суду, які набрали законної сили, про позбавлення батьківських прав матері, про відібрання дитини від матері без позбавлення її батьківських прав або свідоцтво про смерть матері. Будь-які інші документи, які би ви не надавали, акти про встановлення факту постійного проживання дитини, виданої службою у справах дітей, або надання дозволу органу опіки і піклування, або договори, наприклад, між матір'ю і батьком цієї дитини, засвідчені нотаріально про визначення місця проживання цієї дитини разом з вами, довідки про склад сім'ї, що дитина разом з вами проживає, а ви перебуваєте у розірваному шлюбі, це все просто макулатура, яка права на перетинання кордону не надає. Тепер тут цікава фішка. Вона полягає в тому, що може виникнути питання, а якщо батько самостійно виховує цю дитину, але в нього укладений шлюб з іншою жінкою? Тобто, чи може це впливати на ось цю підставу? Ні, на цю підставу перебування в іншому шлюбі не впливає. І наявність інших дітей також не впливає. Тобто, в даному випадку, якщо мама вашої дитини, там від першого шлюбу, вона, не дай Боже, або померла, або є рішення судів, які набрали законної сили про позбавлення чи про відібрання цієї дитини, то це достатньо для того, аби перетинати кордон.
Якщо у нас громадянин набув іноземне громадянство, чи може він в такому випадку перетинати кордон? І взагалі серед юристів точаться дискусії з приводу того, чи дозволено в Україні подвійне громадянство. І тут мені пригадується фраза «два юристи, три думки». Як вирішується ситуація з цими громадянами і чи взагалі подвійне громадянство дозволено в Україні?
Я все-таки прихильник, напевно, тих юристів, які скажуть про те, що в Україні заборонено подвійне громадянство. І я обґрунтую чому. Тому що основним законом, який регулює питання громадянства, у нас є це Конституція України, яка визначає, що в Україні діє єдине громадянство. Це є норми прямої дії, і незалежно від того, вказано в спеціальних законах щось про подвійне громадянство чи не вказано, ми маємо виконувати основні конституційні засади, визначені цим документом. Так? Тому в даному випадку навіть наявність і виявлення подвійного громадянства – це є підстава для позбавлення громадянства України. І з моменту виявлення органи міграційної служби надають строк для громадянина України щодо обрання ним того або іншого громадянства. Або він відмовляється від української, залишає собі громадянство іноземної держави, або він відмовляється від того громадянства і залишає собі громадянство України. Тому за загальним правилом в українців має бути одне громадянство. Але, звичайно, трапляються непоодинокі випадки, коли це є подвійне громадянство, тобто нам зустрічаються біпатриди або навіть і більше кількість громадянств іноземних держав. Тут треба розуміти таку ситуацію, що, звичайно, обмеження щодо перетину кордону діють тільки щодо військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які є громадянами України. Якщо ви перетинаєте кордон, заїжджаєте на територію України як громадянин іншої держави, то виїхати практично на підставі цього ж самого паспорту громадянина іншої держави ви можете. Але треба розуміти про ризики. Якщо на території України ви використовували десь закордонний паспорт, ваш український, якщо в базах Державної прикордонної служби містяться відомості про вас як про громадянина України, то тоді це є підстава для, по-перше, затримання вас, для з'ясування відповідних обставин і для застосування процедури позбавлення громадянства. Ну, враховуючи те, що якщо така особа на території України отримувала повістку як громадянина, громадянин України і в даному випадку скористалася іноземним паспортом для виїзду за кордон з метою ухилення від мобілізації, то це тоді ще й буде розцінюватися як кримінальна відповідальність по 336 статті Кримінального кодексу України, а там позбавлення волі там строком від 5 до 7 років. Тому треба подумати, чи потрібно користуватися. Інша ситуація, коли, наприклад, в мене були випадки консультацій українців, які вже багато років, більше там 15 років, проживають за кордоном. Один українець проживав в Сполучених Штатах, Сполучених Штатах Америки, і в нього вже було громадянство Сполучених Штатів Америки. Крім того, він був і взятий раніше на консульський облік, на постійне місце проживання, а потім отримав це громадянство. Те ж саме було із громадянином Польщі, який отримав 13 років назад паспорт до громадянина Польської Республіки, однак наше громадянство у нього залишилось також. Тому вони перетинали, приїжджали до родичів на територію України, але враховуючи те, що соціальний побут, місце роботи, проживання, сім'ї утворені там, то при виїзді та при в'їзді вони використовували саме паспорти громадян іноземної держави. Тут ми говоримо про те, що якщо понад останніх 3 роки ви не використовували паспорти громадянина України, чи внутрішні, чи закордонні при перетині кордону, то тоді можливість виявлення цього закордонного паспорту і громадянства, вона зменшується. Але в даному випадку треба розуміти про наслідки. Тобто, станом на сьогодні подвійне громадянство забороняється, ви повинні при перетині використовувати паспорт закордонний громадян України.
Особа тривалий час проживала за кордоном, вона ще буквально в процесі отримання цього громадянства, цей процес тільки починається. При цьому в особи є сталий побут, вона проживає за кордоном, уявімо, вже хай буде 7 років. Чи це взагалі дає якісь підстави їй для виїзду за кордон?
Зараз? Ні. Абсолютно не надає ні карта сталого побуту, ні якісь там візи в Канаді, які надають право на тимчасове проживання. Тобто, умовно кажучи, у нас є в такому випадку тільки один варіант – заїхати на територію України і потім виїхати. Коли у вас в тій країні, де ви проживаєте, в консульстві українському проставлена відмітка про те, що вас взято на консульський облік, на постійне місце проживання в тій країні. Для того, щоб отримати цю відмітку у вашому паспорті громадянина України, вам треба перебувати за кордоном в тій державі, де ви зараз, в іноземній державі, де ви зараз знаходитесь. Тобто, ось ця відмітка в консульстві про те, що вас взяли на постійний облік, дає вам право на перетинання кордону. Або таку відмітку можна буде брати у Державній міграційній службі України, коли ви перебуваєте на території України. Ця процедура складна, вона відбувається не менше, ніж 3 місяці, і вам треба купу документів для того, аби підтвердити, що ви виїжджаєте на постійне місце проживання в іншу державу. Якщо це студентський квиток, договір про працевлаштування з іноземною державою, чи з іноземною компанією. Якщо ви просто кажете, що у вас там члени сім'ї проживають вже багато років, то таких документів недостатньо. Тобто це мають бути дозволи іноземної держави про перетинання кордону на постійне місце проживання та інші дозвільні документи з органів державної влади тієї держави, куди ви вибуваєте. Тому фактично відмітку поставити про те, що ви вибуваєте на постійне місце проживання в іншу державу і виїхати з цієї підстави майже нереально.
Так, і ви згадували про студентський квиток, а ми розуміємо, що український студент може паралельно отримувати освіту за кордоном. І тут слід сказати, що починаючи з 10 вересня ніяких нас змін не було щодо студентів. Студенти іноземних вишів виїжджати не можуть.
Ні, не можуть, і станом на сьогодні нічого не змінилося. Тобто до 10 вересня 2022 року студенти мали можливість перетнути кордон, а саме студенти іноземних вузів денної форми навчання або дуальної форми навчання. Однак побачили, що така тенденція є не зовсім здоровою, оскільки були випадки з приводу перетинання кордону на підставі недостовірних документів. У зв'язку з цим така заборона була накладена. Тому дійсно, сьогодні, незважаючи на те, що студенти звільняються від мобілізації, вони права на перетинання кордону на підставі пункту 2 з позначкою 6 не мають. Тобто, нагадаємо, що це той пункт, який нас відсилає, да, до статті 23, оскільки саме в цьому пункті вказано, що ті особи, які підпадають під частину 3 статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку, вони права на виїзд не мають і дія цього пункту на них не поширюється. Тому сьогодні, незалежно від того, навчаєтесь, ви, можливо, там дистанційно, право на перетинання при будь-яких обставинах ви не маєте.
Буквально з 24 лютого 2022 року дуже була розвинена ця сфера міграційного права, хоча б в тому контексті, що постанова Кабміну 57 щодо правил перетинання кордону була дуже сильно змінена. І так чи інакше, колись настане ситуація, коли всі ці нововведення правила будуть піддані оцінці судового аналізу, зокрема Конституційного суду України, який має повноваження визначати, чи той чи інший нормативно-правовий акт є конституційним. І тут питання в тому, яким це може бути рішення, якщо теоретично його змоделювати. Конституція України в умовах воєнного стану, вона дозволяє обмежити це право, і здавалось би, тут суд може сказати, так, це конституційно, але так чи інакше, можливо визначити межі допустимі в рамках демократичного суспільства. Якщо подивитися на сьогоднішнє законодавство сукупно. Чи, можливо, є якісь обмеження, які теоретично, на думку суду, були б неконституційними?
Багато хто припускається думки, що тільки Конституції України визначено про те, що обмежувати свободу пересування неможливо. Але цією ж статтею Конституції і визначено, що це можливо застосовувати тільки у випадках, визначених законами. І ось ми звертаємося до Закону України про правовий режим воєнного стану. Зокрема, стаття 6 цього закону визначає, що обмеження свободи пересування є одним із заходів режиму воєнного стану. Це перший момент. І другий момент. В цій статті раніше вказувалось про те, що обмеження свободи пересування може визначатися тільки на рівні закону. Але в грудні 2021 року, перед початком повномасштабного вторгнення, коли була вносилися зміни відповідно по мобілізаційному законодавству, в тому числі імміграційному, що стосувалося перетину кордону, вони внесли такі зміни, що свобода пересування може обмежуватися у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів. Тобто, фактично, до статті 6 Закону України про правовий режим воєнного стану внесли зміни, що говорить про законність сьогодні визначати такі обмеження Кабінетом Міністрів. Тобто, фактично, у нас є Конституція, яка каже, що обмежуватись може у випадках, визначених законом. У Законі України про правовий режим воєнного стану визначено, що обмежуватись може у порядку, встановленому Кабміном. І от ми бачимо постанову Кабінету Міністрів номер 57, якою і встановлюються такі обмеження. Тому сьогодні ще й треба говорити про іншу ситуацію, для чого це було зроблено і що це обумовлено умовами введення воєнного стану і загальної мобілізації. Сьогодні інтерес суспільний превалює над інтересом індивідуальним конкретної особи і над її приватними інтересами. Тому визнання їх неконституційними, я думаю, що у нас є дуже багато активістів, громадських діячів, які, розуміючи специфіку і аналізуючи чинне законодавство України, вже могли б давно подати це подання через народних депутатів, умовно кажучи, або інших суб'єктів, які мають право на конституційне подання, і підняти це питання. Однак станом на сьогодні цього ніхто не зробив і очевидно, тому що це є недоцільно.
Якщо дивитися не тільки з процесуального аспекту, там чи Кабмін, чи на рівні закону це Верховною Радою має здійснюватися обмеження, а з матеріального. У нас студенти, як відомо, відповідно до статті 23 частини 3 закону про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, не підлягають призову, не підлягають мобілізації. В той же час правом на виїзд за кордон вони не наділені, тому що виїжджати можуть тільки ті, хто зазначений в частині першій. Чи може з цієї позиції суд оцінити, наскільки це доцільно? З одного боку, не мобілізовувати, при цьому заборонити виїжджати.
Значить, питання таке. Питання перетину кордону, воно абсолютно має свій зміст і свої правила, які не залежать від процесу мобілізації. Оскільки не всі категорії осіб, які вказані у правилах перетину кордону, визначені статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку. Тому в даному випадку поєднувати. Ми розуміємо десь підсвідомо там або читаючи між стрічками текстів як постанови, так і закону про мобілізаційну підготовку, що вони пов'язані між собою, та ситуація, яка відбувається в країні, також пов'язана. Але питання в тому, що ми говоримо про те, що не підлягають мобілізації, тобто мають право на відстрочку, на період навчання, це зумовлено тим, що люди здобувають вищу, там вищу професійно-технічну або передвищу освіту. І це нормально. Це говорить про те, що освітня політика в державі, вона працює, про те, що населення здобуває освітньо-кваліфікаційні рівні, які допоможуть розвивати державу в подальшому. А ми цього розвитку зараз потребуємо як ніхто, як не будь-яка інша держава. Тому говорити про те, що їх не можна випускати, ну, ми говоримо ще і про збереження престижу української освіти, тому що ми розуміємо, що сьогодні закордонні вузи, вони користуються попитом все-таки серед українських студентів, але з іншого боку, ті умови, в яких ми перебуваємо, вони сьогодні дозволяють якимись іншими заходами зберігати рівень цієї української освіти, забезпечувати її, на неї попит з боку українського студента. Тому сьогодні, я думаю, що це зроблено не лише з метою того, аби не могти їх мобілізовувати чи, наприклад, зняти обмеження щодо мобілізації. Це більше дозволено і зроблено для того, аби зберегти рівень української освіти і завантаженість навчальних закладів на території України.
Дуже багато виникає ситуації, коли не зрозуміло, як правильно діяти. Чому? Тому що, ну, по-перше, не всі умовно правила у цій сфері сьогодні визначені на рівні закону або підзаконного акту. Є лист адміністрації Державної прикордонної служби, про який ми згадували, який встановлює перелік документів, які необхідно подати. Взагалі, от для людини, просто щоб було зрозуміло, які для неї це проблеми може створювати в процесі, коли вона намагатиметься виїхати за кордон.
Найвеличезніша прогалина нашого законодавства – це те, що у нас вже точиться війна 8 років, в тому числі діють обмеження про правилах перетину кордону вже більше, ніж півтора роки, але ми не маємо законодавчо визначеного переліку тих документів, які дають право на перетинання кордону або навіть на звільнення від мобілізації. Тому сьогодні це питання ключове і гаряче. Оскільки ви правильно зазначили про те, що лист адміністрації Державної прикордонної служби не встановлює норм права і не є нормативно-правовим актом, тоді чим керуватися? А більше документів ніяких немає. Тому є перелік документів, який вказаний у самих правилах перетинання кордону, і є ось цей лист, який, типу, дає сьогодні нам роз'яснення. І те, в правилах перетинання не визначено всіх підстав і переліку всіх документів. Наприклад, сьогодні велика проблема виникає із чоловіками, на утриманні в яких перебуває троє і більше дітей. Тобто, сьогодні немає вичерпного переліку документів, які би підтверджували факт утримання. Наприклад, якщо чоловік має два шлюби, від першого шлюбу двоє дітей і від нового шлюбу одна дитина, або якщо він утримує дитину своєї дружини від попередніх шлюбів, але він їх утримує, і вони до 18 років, то яким чином підтверджувати? Тобто, як підтверджувати те, що той батько тієї дитини не виконує свій обов'язок відповідно до закону? Тому в цьому випадку мають бути прийняті або на законодавчому, або на підзаконному рівні перелік документів, що дає право на перетинання кордону. Тоді це зніметь абсолютно будь-які дискусії і неоднозначність застосування практики.
Коротко піднімемо питання, як все-таки діяти особі, якщо вона точно знає, що в неї є належний пакет документів, при цьому їй не вдається перетнути кордон. Який порядок дій, до кого зателефонувати? До кого
це гаряча лінія Державної прикордонної служби. Як правило, реагують оперативно, тому що ми користуємося, я говорю це, і колеги-адвокати також, користуються саме цим механізмом. Коли людина знаходиться на митно-пропускному пункті, і ми розуміємо, що в неї є всі документи, але це просто особистісна якась неприязнь конкретного державного прикордонника, то ми телефонуємо на гарячу лінію, кажемо, який митно-пропускний пункт, який кордонник не хоче перепускати і які документи при цьому ми маємо. Як правило, ця процедура займає 20-30 хвилин для того, аби все-таки людину пропустили. Ну, крім того, може бути ситуація, якщо, наприклад, вам вже винесли постанову про відмову у перетинанні кордону, то тоді ви повертаєтесь і ви маєте оскаржити через окружний адміністративний суд за місцем вашої прописки. Але я наголошую на тому, що таке рішення і така відмова у перетині кордону, вона є одноразовою. Тобто наступний раз, якщо ви захочете перетнути, то вам ви їдете і ця заборона не буде діяти на всі наступні рази. Тому є механізм оскарження до суду, але тоді краще подивитися по документах. Якщо на одному пропускному пункті вас не випустили з цими документами, то є вірогідність, що випустять на іншому.
Тим часом наша програма щодо особливостей перетинання кордону в умовах воєнного стану підбігає до кінця. Певно, що можна зробити і три програми з приводу того, які є обмеження для різних категорій осіб, і при цьому не про все розповісти. Перед тим, як ви хочете перетнути кордон, будьте впевнені в тому, що у вас належно зібраний пакет документів і допомога юристів, в даному випадку, зокрема, гаряча лінія безоплатної правової допомоги може бути в нагоді, про яку ми, до речі, будемо говорити в наступних програмах. Пишіть нам в соцмережах, що зараз вас найбільше турбує в умовах воєнного стану, і ми будемо раді висвітлювати це в програмах. Спасибі вам.
Дякую вам.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.